Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Opposite of Spoiled ialah panduan keibubapaan dan pendidikan kewangan oleh Ron Lieber, kolumnis kewangan peribadi yang lama menulis untuk The New York Times. Buku ini membincangkan cara ibu bapa bercakap dengan anak tentang wang daripada usia kecil hingga remaja tanpa menjadikan perbualan itu terlalu menakutkan atau memalukan. Hujah utamanya mudah tetapi penting. Perbualan tentang wang sebenarnya ialah perbualan tentang nilai keluarga seperti kesabaran, rasa syukur, tanggungjawab, kesederhanaan dan kemurahan hati. Lieber menolak anggapan bahawa anak menjadi manja semata-mata kerana keluarga mempunyai banyak wang. Sebaliknya, sikap manja lebih berkait dengan ketiadaan peraturan, tanggungjawab, had dan perspektif terhadap orang lain. Melalui isu harian seperti duit belanja, kerja rumah, hadiah hari jadi, simpanan, derma, telefon, pakaian, kereta, kerja sambilan dan yuran universiti. Buku ini menawarkan kerangka praktikal. Tujuannya bukan untuk melahirkan anak yang hanya pandai mengira duit, tetapi individu yang mampu menggunakan wang dengan berfikir dan berprinsip. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memecahkan tabu wang supaya anak memahami nilai keluarga. Lieber melihat sikap berdiam diri tentang wang sebagai satu masalah pendidikan. Anak, biasanya sudah sedar tentang perbezaan harga, rumah besar, pekerjaan ibu bapa, iklan atau apa yang dimiliki rakan mereka. Jika orang dewasa enggan menjawab, mereka tetap akan membina andaian sendiri, selalunya berdasarkan perbandingan sosial dan mesej pemasaran. Buku ini mencadangkan supaya ibu bapa membuka ruang perbualan yang jujur mengikut umur anak dan keadaan sebenar keluarga. Kejujuran tidak semestinya bermaksud mendedahkan semua angka gaji, hutang atau simpanan keluarga. Maksudnya ialah menerangkan sebab di sebalik keputusan. Contohnya, mengapa sesuatu barang tidak dibeli sekarang? Mengapa keluarga memilih untuk menyimpan atau mengapa bantuan kepada orang lain juga penting? Dalam konteks Malaysia, perbualan ini boleh berlaku ketika merancang belanja sekolah, membeli persiapan hari raya atau membandingkan pelan telefon. Fokusnya bukan pada harga semata-mata tetapi keutamaan. Dengan cara ini, anak belajar bahawa wang ada had, pilihan membawa kesan dan setiap keluarga mungkin membuat keputusan berbeza. Pendekatan Lieber menjadikan wang sebagai bahasa untuk menerangkan identiti keluarga, bukan sebagai rahsia yang hanya boleh difahami apabila anak sudah dewasa. Kedua, takrif manja melibatkan tanggungjawab, peraturan dan perspektif. Bukan kekayaan sahaja. Salah satu pembetulan paling penting dalam buku ini ialah terhadap maksud perkataan manja. Lieber tidak menyamakan kemewahan dengan sifat manja secara automatik. Keluarga berpendapatan tinggi masih boleh membesarkan anak yang bertanggungjawab. Manakala keluarga dengan sumber yang lebih terhad juga boleh menghadapi masalah memberi terlalu banyak kelonggaran berdasarkan huraian buku. Anak yang manja cenderung kurang memikul tugas kepada orang lain, tidak biasa dengan peraturan atau jadual menerima perhatian berlebihan dan memiliki terlalu banyak barang tanpa batas yang jelas. Hanya satu daripada unsur ini berkaitan terus dengan barangan material. Perbezaan ini penting kerana ia mengalihkan perhatian ibu bapa daripada rasa bersalah tentang kemampuan kewangan kepada persoalan yang lebih berguna. Apakah tugas anak di rumah? Apakah peraturan penggunaan wang dan barang? Adakah mereka memahami bahawa kehendak tidak sama dengan keperluan? Adakah mereka dapat melihat realiti hidup orang lain? Buku ini tidak menyarankan ibu bapa sengaja menyusahkan anak. Namun, ia mempertahankan idea bahawa tidak memenuhi setiap kehendak. Walaupun mampu, boleh menjadi latihan membina kesabaran dan penghargaan. Had yang konsisten memberi anak pengalaman bahawa kasih sayang tidak perlu dibuktikan melalui pembelian. Ketiga, allowance. Simpanan dan pemberian sebagai latihan membuat pilihan sebenar. Buku ini memberi perhatian besar kepada amalan kecil yang berulang. Khususnya cara anak mengurus wang yang berada dalam tangan mereka sendiri. Allowance bukan sekadar wang poket. Apabila disusun dengan jelas, ia boleh menjadi ruang latihan untuk membuat pilihan. Menunggu, menyesal secara kecil-kecilan dan mencuba semula. Lieber mengaitkan pendidikan wang dengan beberapa amalan utama iaitu memperoleh, menyimpan, berbelanja dan memberi. Anak perlu memahami bahawa wang boleh digunakan untuk keperluan serta kegembiraan tetapi juga boleh disimpan bagi tujuan kemudian dan dikongsi dengan orang lain. Nilai pendidikan datang daripada proses membuat keputusan bukan daripada jumlah wang yang besar. Contohnya, jika anak memilih untuk menghabiskan wang pada satu barang, mereka dapat melihat bahawa pilihan itu mengurangkan pilihan lain. Pengalaman sebegini lebih mudah difahami berbanding ceramah panjang tentang berjimat. Pada masa yang sama, buku ini menekankan bahawa pemberian atau derma wajar menjadi sebahagian daripada perbualan, bukan tambahan selepas semua kehendak dipenuhi. ibu bapa boleh membantu anak menilai tujuan sesuatu sumbangan dan mengapa sesetengah masalah masyarakat memerlukan perhatian. Kerangka ini sesuai disesuaikan dengan jumlah allowance, budaya keluarga dan kemampuan masing-masing. Yang penting ialah aturan yang difahami, peluang membuat keputusan serta perbualan selepas keputusan dibuat. Keempat, kerja rumah dan kerja sambilan menghubungkan wang dengan sumbangan. Liber membincangkan kerja rumah dan kerja sambilan sebagai isu pembentukan tanggungjawab. Bukan sekadar cara membolehkan anak memperoleh duit. Dalam keluarga, sebahagian tugas wajar dianggap sebagai sumbangan biasa kerana setiap ahli menikmati kehidupan di rumah. Ini mengelakkan anak daripada melihat setiap bantuan kepada keluarga sebagai transaksi yang mesti dibayar. Pada masa yang sama, ibu bapa boleh memilih tugasan tambahan yang dibayar jika aturan itu jelas dan tidak menggantikan tanggungjawab asas. Perbezaan ini membantu anak memahami dua perkara serentak. Mereka mempunyai kewajipan sebagai ahli keluarga dan usaha tambahan juga boleh menghasilkan ganjaran. Bagi remaja, kerja sambilan yang selamat dan sesuai dengan pelajaran boleh memperkenalkan nilai masa, disiplin, layanan pelanggan serta realiti memperoleh pendapatan. Terdekat, buku ini juga mengakui bahawa peluang bekerja tidak sama untuk semua anak dan peraturan tempatan serta keselamatan perlu dihormati. Maka, prinsipnya bukan memaksa setiap remaja bekerja tetapi memberi mereka pengalaman menyumbang dan memahami kaitan antara usaha dengan hasil. Dalam persekitaran Malaysia, ini mungkin termasuk membantu urusan keluarga, kerja bermusim yang sesuai atau projek kecil yang tidak mengganggu sekolah. Nilai utamanya bukan jumlah pendapatan tetapi kesedaran bahawa wang bukan muncul secara ajaib daripada kad bank atau permintaan kepada ibu bapa. Akhir sekali, keputusan pengguna harian mengajar kesabaran dalam budaya membeli. Bahagian praktikal buku ini meliputi banyak keputusan pengguna yang kerap mencetuskan konflik keluarga. Seperti hadiah, sambutan, pakaian, telefon bimbit, kereta dan pembiayaan pendidikan. Kepelbagaian topik ini menunjukkan bahawa pendidikan kewangan tidak berlaku dalam satu sesi rasmi. Ia berlaku ketika anak meminta sesuatu, apabila barang rosak, apabila rakan memiliki model lebih baharu atau apabila keluarga perlu memilih antara beberapa keutamaan. Liber menyokong apa yang sering dihuraikan sebagai penafian terancang, iaitu ibu bapa tidak membeli semua yang anak mahu hanya kerana mereka mampu. Tujuannya bukan untuk mencipta kekurangan palsu atau menjadikan wang sebagai alat kawalan. Tujuannya ialah memberi ruang kepada anak untuk menunggu, menimbang manfaat dan belajar bahawa memiliki lebih banyak tidak semestinya membawa lebih banyak kepuasan. Ini sangat relevan dalam suasana pengguna yang dipacu jualan dalam talian, pengaruh media sosial dan perbandingan dengan rakan sebaya. Buku ini juga menggesa ibu bapa menerangkan alasan di sebalik garis sempadan mereka. Contohnya, keputusan tentang telefon boleh dikaitkan dengan keperluan komunikasi, keselamatan, kos penggunaan dan tanggungjawab menjaga barang. Apabila alasan dinyatakan secara tenang, peraturan tidak kelihatan seperti hukuman rawak. Anak belajar menilai pembelian melalui fungsi, kos dan nilai, bukannya semata-mata status atau desakan semasa. Kesimpulannya, the opposite of spoil paling sesuai untuk ibu bapa. Penjaga dan pendidik yang mahu membina asas kewangan anak tanpa mengahadkan pendidikan itu kepada bajet, akaun bank atau pelaburan. Ia juga berguna untuk keluarga yang merasa janggal apabila anak bertanya, sama ada kita kaya, kenapa orang lain ada lebih banyak? Atau, kenapa kita tidak membeli sesuatu yang sebenarnya mampu dibeli? Kekuatan praktikal buku ini ialah ia membawa perbincangan besar kepada situasi yang biasa berlaku dalam rumah. Allowance, kerja rumah, hadiah, derma, telefon dan kerja sambilan menjadi peluang untuk menjelaskan pilihan serta tanggungjawab secara berulang. Pembaca tidak perlu mengikut setiap cadangan secara kaku. Pendapatan keluarga, umur anak, nilai agama, jadual kerja ibu bapa dan keadaan setempat perlu diambil kira. Namun, prinsipnya mudah disesuaikan, iaitu jelas tentang had, jujur pada tahap yang sesuai dan konsisten menghubungkan wang dengan nilai. Berbanding buku literasi kewangan kanak-kanak yang lebih menumpukan kemahiran teknikal seperti simpanan atau perbelanjaan. Karya Liber lebih menonjol kerana menganggap wang sebagai isu moral dan hubungan keluarga. Ia tidak menjanjikan formula untuk menghasilkan anak yang sempurna. Sebaliknya, ia menawarkan bahasa dan kerangka untuk menghadapi perbualan yang sering dielakkan. Nilai inteleknya terletak pada takrif manja yang lebih luas daripada kekayaan. Nilai praktikalnya pula terletak pada cara mengubah keputusan kecil setiap hari menjadi latihan dalam kesabaran, perspektif, kemurahan hati dan tanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Ron Liber, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.